izolo bengikobulawayo ilanga lonke ephosini ngisuke ngabo 10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo 10 kusho ukuthi na bekulamathiwo abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha wonke bekukhuluma nje ukuthi yena hhayi umumo wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amaphorisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo neyipika bememezela ukuthi nayi kungatshaya uthiwe kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade nisemakhosi mina lapha engigadele khona kubo ntumbane bebale ukuthi na sisuke entumbane besukuklinekile so ngathi vele kakukho kodwa i-movement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into enganiyitshakiwe abantu bephuma zibe ngeziningi ngoba nginanzelela ngemoda amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nayo sikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo 7 esenze ukuthi ama-trip encedise abadala ndisiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abadala bapholile abanyakazeli njengensuku zonke
ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
apha thina emaphandleni hayi hayi asiyaboni nje kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabo sigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalanda nafakwa emagedini nje ukuthi nxa ukuvela phandle waya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kulamanzi alisepu geza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogo layo bekwenza ugogo onangcajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMP yiyo engani bathenga ukudla khona amasakabo futhi-ke izigogala bogogo kulamasakabo lana ababuya every month